Mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Kennedy Gaston amesema kifo cha rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa kilichotokea usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam sio pigo kwa Tanzania tu bali kwa jumuiya nzima ya kimataifa. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Balozi Gaston amesema kuwa hayati Mkapa alikuwa mwanasiasa na mwanadiplomasia nguli na tayari salamu za rambirambi kufuatia msiba wake zinaendelea kumiminika kutoka kwa balozi na nchi mbalimbali kwenye Umoja wa Mataifa na kwa katibu mkuu Antonio Guterres.
Hapa Umoja wa Mataifa tumepokea taarifa za msiba wa Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mshtuko mkubwa sana. Hika ni pigo kubwa sana kwa taifa letu, kwa bara la Afrika na kwa dunia nzima kwa ujumla. Alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, alikuwa mwenyekiti wa kampeni katika Umoja wa Mataifa zilizofanikiwa au kufanikisha kumchagua Dr. Salim Ahmed Salim kuwa rais wa 34 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1979 hadi mwaka 1980. Hayati Mheshimiwa Mkapa akiwa madarakani na baada ya kustaafu amefanya mambo mengi makubwa ya kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa. Mwaka 2005, chini ya uongozi wake, Tanzania ilichaguliwa kuwa mjumbe katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mwaka 2003 hadi 2004, alikuwa mwenyekiti mwenza wa kamati ya utandawazi na jamii. Alitoa mchango mkubwa katika kuleta amani na usalama katika nchi za Maziwa Makuu. Alikuwa ni mjumbe katika kamati ya usuluhishi wa mgogoro wa kisiasa nchini Kenya na hata kuweza kufanikisha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa nchini humo. Aliongoza kwa mafanikio jopo la Umoja wa Mataifa kuhakikisha matakwa na haki ya nchi inaheshimika katika kura za maoni kule Sudani ya Kusini na katika jimbo la Aden.
Taarifa za kifo cha Mkapa zilitangazwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli kupitia televisheni.
Usiku wa kuamkia leo, kwa sababu sasa ni saa 6 karibu na dakika 25, kwa masikitiko makubwa tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu, mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki. Amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambapo alikuwa amelazwa. Niwaombe wa Tanzania tulipokee hili, na tumepata msiba mkubwa, na tuendelee kumwombea mzee wetu rais mstaafu Benjamin William Mkapa ambaye ametangulia mbele ya haki.
Rais Magufuli pia kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Twitter amesema pamoja na kusikitishwa na kifo cha Mkapa, atamkumbuka kwa mapenzi yake makubwa kwa taifa, uchamungu, uchapakazi na utendaji wake katika kujenga uchumi, akisema kuwa na mnukuu, hakika taifa limepoteza nguzo imara, Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Amina. Mwisho wa kunukuu. Tayari serikali ya Tanzania imetangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera itapepea nusu mlingoti. Rais mstaafu Mkapa, ambaye alizaliwa tarehe 12 Novemba mwaka 1938, alishika nyadhifa hiyo kubwa zaidi Tanzania kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2005 baada ya kumaliza awamu zake mbili za uongozi ambao kila awamu ilikuwa ni miaka 5. Kwa Umoja wa Mataifa, hayati Mkapa atakumbukwa kwa mchango wake katika diplomasia kuleta amani, hususan baada ya kustaafu. Tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2010 aliteuliwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo Ban Ki-moon kuongoza jopo la kusimamia kura ya maoni ya kujitenga kwa Sudani Kusini kutoka Sudan. Katika moja ya mikutano na waandishi wa habari kwenye mji mkuu wa Sudan Khartoum mwezi Disemba mwaka 2010 uliokuwa na lengo la kufanikisha kura hiyo ya maoni, Mkapa alisema kuwa clip, kura ya maoni ya Sudan Kusini kujitenga kutoka Sudan ilifanyika kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 15 Januari mwaka 2011, na matokeo ya kura hiyo yalidhihirisha nia ya Sudan Kusini kujitenga na hatimaye ikapata uhuru tarehe 9 Julai mwaka 2011. Kutokana na uwezo wake wa diplomasia ya usuluhishi, Mkapa, ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, aliteuliwa na wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa msuluhishi wa mgogoro wa Burundi, jukumu ambalo lilimpatia pia fursa ya kukutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mwezi Februari mwaka 2019 kumpatia hatua zilizofikiwa wakati huo ambapo Burundi ilikuwa ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020.